Kisha nuk është dogan, por shtëpia trore. Me këtë reflektim në praninë e Papës Francesku, vijoi në Vatikan punimet e sinodit jashtëzakonshëm mbi familjen me temë sfidat baritore për familjen në kuadrin e ungjëllësimit. Disa nga temat që dolën në padhe në ditën e sotme në cilën debatuan rrethet e vogla kanë të bëjnë sidomos me familjet në krizë, si shpjegoi drejtori i sallë shtypit Celis Shenjt atë Federico Lombardi. Kisha synon të shoqëroj me durim, duke pasur si shembull mëshirën e Zotit, duke folur për diskutimet me divorcuarit e rimartuar, Art Lombardi tha.
Si.
C'è, diciamo, una linea che parla...
Ka një linjë që flet me shumë vendosmëri për kumtimin e ungjillit të martesës, i cili kërkon të pohojmë se nëse ekziston një lidhje e vlefshme martesore, nuk është e mundur t'u japim sakramentet të divorcuarve të rimartuar. Ky është pohim në përkim me doktrinën për hir të besnikërisë ndaj fjalës së Zotit. Një linjë tjetër nuk e mohon pas gjithshmërinë e martesës, ashtu siç e propozon Zoti ynë Jezu Krishti, por dëshiron të shoh në këndvështrimin e mëshirës hyjnore situatat e ndryshme e të shoqërisë sipas specifikave. Pra pa e mohuar as pak doktrinën themelore, mund të kemi një qasje baritore e cila të përgjigjet kërkesave të mëshirës hyjnore, duke marë parasysh gjëndjit e ndryshme familjare.
Përsa i përket anullimit martesës nga kisha në ato raste kur kjo është e mundur, Art Lombardi vurin duke se në sinod po kërkohet më pak burokraci për proceduar dhe integrimi i laikëve në gjykatat kishtare. Gjithni duke respektuar të vërtetën e ungjillit e drejtat e palëve.
Sono state anche proposte abbastanza konkrete di organizzazioni.
Pati edhe propozime mjaft konkrete për organizimin e zyrave diocezane që përballojnë këto tema në udhëheqjen e peshkvit. Njëkohësisht është edhe për këtë tematik, thuhet me këmbgulje se duhet treguar kujdes për sa u përket të kërkesave të së vërtetës e të drejtësisë, për të mos arritur në ndonjë lloj divorci katolik. Prandaj procesi e procedurat kanonike duhen ndërthuar me një kujdes baritor të vërtetë për të mirën e njerëzve e të popullit të Zotit.
Fakti se divorcuarit e rimartuar nuk mund të marrin kungimin e shenjtë nuk do të thotë se ata nuk bëjnë pjesë në bashkësinë e besimtarve, theksoi Art Lombardi. Sinodi bëri thirrje që të angazhohen në fushat ndryshme të jetës kishtare duke u dhënë edhe përgjegjësi. Një nga tematikat më të vështira për cilat po flet sinodi është bashkimi ndërmjet homoseksualëve, duke theksuar pamundësinë doktrinore për ta njohur këtë bashkim si martesë, etrit sinodal nënvizuar në rëndësinë e punës me vetë homoseksualet edhe në grupe.
Se ne parlato nella linea della pastorale dell'ascolto del rispetto.
U fol në linjën e baritorisë së dëgjimit, të respektit, të mikpritjes, duke i qëndruar gjithsesi besnik këndvështrimit të kishës, sipas të cilit martesa realizohet ndërmjet një burri e një gruaje, e jo ndërmjet një burri e një burri apo një gruaje e një gruaje. E në linjën e respektit u theksua edhe rëndësia e gjuhës së përdorur ndaj homoseksualëve, cila shpesh nuk tregon mirëdashjen e duhur për ta.
Gjithsesi u theksua sot në sinod të drejtat e homoseksualëve dhe afirmimi i tyre ligjor në disa vende, sidomos në Afrikë e në vendet e tjera në zhvillim, nuk mund lidhet me ndihmat ekonomike të botës perëndimore me presione nga më të ndryshmet. Një lloj edhe për sa i përket abortit e përdorimit të kontraceptivëve që nuk mund konsiderohen të drejta themelore të njerëzit.